эфиры «Радио Свабода» у прэскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Беларускія праваабаронцы абвясцілі збор подпісаў пад зваротам да міжнародных лідараў у абарону беларускіх палітвязняў. Беларускія ўлады спынілі супрацоўніцтва з брытанскім піар-менеджарам Тымоты Беллам. Генеральны прокурор заявіў, што лічыць смяротную кару за цяжкія забойствы справядлівай мерай пакарання. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. У Беларусі выяўлены першы факт заражэння свіным грыпам. Намесніца міністра аховы здароўя, галоўны санітарны лекар Валянціна Качан даведалася пра гэта адной з апошніх. З працягам тэмы Інна Студзінская.
У другой палове дня 19 жніўня прэсавы сакратар Міністэрства аховы здароўя Вольга Шульпіна пацвердзіла, што ў Беларусі зарэгістраваны першы выпадак грыпу AH1N1.
Да, поменялось, у нас появилось лабораторное подтверждение. Министерство здравоохранения подтверждает. В принципе, вся информация, которая у нас на сайте есть, больше ничего.
Захварэў грамадзянін Китаю, які 10 жніўня прыляцеў з Пекіну. Выяўлена 37 чалавек, з якімі кантактаваў хворы. Па выніках медычнага агляду і лабараторных даследаванняў зроблена заключэнне, што яны здаровыя, паведамілі ў Міністэрстве аховы здароўя. А прыкладна о 12 гадзіне 19 жніўня намесніца міністра аховы здароўя, галоўны санітарны лекар Валянціна Качан сцвярджала.
Лабараторна пацверджаных случаев на сегодняшний день нет. В случае появления и подтверждения лабораторного вирусом высокопатогенного гриппа средства массовой информации будут сразу же оповещены.
Нагадаю, что тыдзень таму галоўны санітарны лекар Росіі Геннадзі Аніщенко выказаў сумнеў, што ў Беларусі няма хворых на грып, выкліканы вирусом AH1N1. Беларусь знаходзіцца ў цэнтры Еўропы і не мець ніводнага выпадку захворвання проста не можа, заявіў спадар Аніщенко. На заўвагу свайго расійскага калегі галоўны санітарны лекар Беларусі Валянціна Качан адказала так.
Каментировать личное мнение даже коллеги, наверное, некорректно. В Республике Беларусь в абсолютно полном объеме проводятся те же мероприятия, что и в Российской Федерации.
Починаючи с 27 красавіка в Украине организованы мониторинг циркуляции высокопатогенного гриппу AH1N1. Догледжено 2304 рейсы, больше за 200 тысяч человек, якія пересекали мяжу. Усе подозрённые пассажиры проходят лабораторное доследование. Для тест-системы закуплены усе реагенты, сцвярджае Валянціна Качан.
Это реакция иммунофлюоресцентного анализа, который обеспечены все инфекционные больницы, лаборатории. Дальнейшая это серологическая реакция на культуре клеток. И сегодня это ПЦР-диагностика, это, в общем-то, самый современный метод, который позволяет обеспечивать диагностику данного вируса.
Галоўны санітарны лекар заявіла, што асабліва будуць правяраць дзяцей, якія знаходзяцца зараз на аздараўленні, кажа Валянціна Качан.
З 23 августа ожидается прилет из 7 стран более 13 тысяч дітей. Поэтому нами принято решение в течение 7 дней наблюдать и не допускать в школу, особенно из стран, которые на сегодняшний день наиболее неблагоприятны по данной инфекции. Италия, Великобритания, Германия, Испания, Ирландия, Бельгия и Австрия.
Таким чином усе дети, якія вернуцца з арганізаванага адпачынку, будуць знаходзіцца тыдзень на карантине.
Рассказала Інна Студзінская. З суседніх краінаў у Расіі зарэгістравана 180 выпадкаў захворвання на свіны грып, у Літве 40, у Польшчы 150. Усясветная арганізацыя аховы здароўя абвясціла, што ўводзіць шосты максімальны ўзровень пагрозы пандэміі новага грыпу. Паводле медыкаў, хуткага распаўсюду інфекцыі можна чакаць сёлета восенню.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радио Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалёў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
Вы слухаеце «Радио Свабода». Беларускія праваабаронцы пачалі збор подпісаў пад зваротам да лідараў замежных краінаў у падтрымку ваўкавыскага прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча і іншых беларускіх вязняў, якіх яны лічаць палітычнымі. Дэталі падае Алег Груздзіловіч.
Про збор подпісаў было абвешчана сёння на прэсавай канферэнцыі ў Менску. Падтрымкі для Мікалая Тухоевіча просяць у прэзідэнтаў ЗША і Расіі Барака Абамы і Дмітрыя Медведзева, старшыні Еўрапейскай камісіі Жазэ Мануэля Барозу і прэм'ера Швецыі, дзейнага прэзідэнта Еўрапейскага саюзу Фредрыка Рейнфельда. Зварот рыхтуецца абарону Мікалая Тухоевіча, Владзіміра Сіпенкі і актывіста Маладога фронту Артёма Дубскага, якіх, як лічаць праваабаронцы, беларускія ўлады трымаюць пад вартай з палітычных прычын. Адносна справы Тухоевіча, Сіпенкі і Лявонава, актывісты просяць правесці незалежнае міжнароднае расследаванне, бо не давяраюць беларускім следчым і суддзям. Актывіст Александр Камароўскі настойвае на адкрытасці працэсу.
Если там действительно есть какое-то преступление или что, открытый суд делайте, пусть народ слушает. А то как у нас принято? Если есть какие-то подводные течения, там обязательно закрытый суд. Что, какие тут секреты могут? Единственный секрет тут то, что произвол творится, это секрет, да.
Аўтары звароту просяць заступіцца і за Артёма Дубскага, кого ў свеце лічаць вязнем сумлення. Нагадаем, Мікалая Тухоевіча, Юрыя Лявонава і Владзіміра Сіпенку абвінавачваюць у падпале дома міліцыянтаў у Вакавыску. У ліпені Міністэрства ўнутраных справ распаўсюдзіла звесткі, паводле якіх Мікалая Тухоевіч падазраецца яшчэ ў падрыхтоўцы замаху на старшыню гарадзенскага аблвыканкаму Владзіміра Саўчынку ды намесніка міністра падаткаў і збораў Віктара Каменко. Як ставіцца да гэтых падазрэнняў Мікалая Тухоевіч, невядома, бо нават адвакату забаронена выказвацца на эту тэму. Адвакат Павел Сапелка, які даў падпіску пра неразгалошванне таямніцы следства ў справе Тухоевіча, учора сустрэўся са сваім падабаронным. Ён не патлумачыў, ці быў яго на візіт звязаны з нейкімі следчымі дзеяннямі з удзелам Тухоевіча, альбо гэта проста наведванне падабароннага. Пра здароўе Мікалая Тухоевіча адвакат сказаў каротка: «Жывы, здаровы». Павел Сапелка паведаміў, што вагі Тухоевіч пакуль не набірае.
Пачаў больш есць кашы, там дзе што.
Ну, што-то ёсць ужо патыху.
Усё ж такі лепш ужо пачуваецца, так?
Канешне.
Яго яшчэ ўтрымліваюць у медычнай частцы ці ўжо перавялі?
У медчасці.
Разам з Мікалаем Тухоевічам і Владзімірам Сіпенкам на валадарцы паўгода трымалі Юрыя Лявонава, які раней працаваў намеснікам Тухоевіча ў ягонай былой фірме «Нікатранс». 8 жніўня Лявонава вызвалілі пад падпіску пра нявыезд. Сёння ў штаб-кватэры БНФ прадпрымальнік ладзіў прэсавую канферэнцыю.
Што касаецца мяне лічна, чаму я асвабаджён, а ребята яшчэ астаюцца, ну, фармальна следствие мотивіруецца тым, што ў адношэнні мяне следственныя дзеянні практычна закончылі. Я с самого начала не представлял никакого интереса для этих следственных органов в рамках вот этого вот уголовного дела. Точно так же я не представляю, какой интерес могут представлять Автухович и Осипенко на сегодняшний день в рамках вот этого дела. Я имею в виду дело о поджогах. Я не говорю о других делах, которые возбуждены, они там объединены с нашим делом, в силу того, что у меня просто нет информации по этим делам.
Юрий Левонов подтвердил, что ему неведомые подробности справы про терроризм, а так само то, эти выставили Миколая Тухоевича обвинувачение в терроризме, або он остается только подозренным в этой справе. Юрий Левонов меркуя, что коли б доказы вины Тухоевича были, то обвинувачение б выставили и про это обвестили.
Расказваў Алег Груздзіловіч. Яшчэ раз нагадаю, беларускія праваабаронцы абвясцілі збор подпісаў пад зваротам да міжнародных структураў у абарону беларускіх палітвязняў. Мы звяртаемся да вас з просьбай аказаць падтрымку ў арганізацыі незалежнага міжнароднага расследавання справы прадпрымальнікаў з Ваўкавыску і падтрымаць наш заклік да правядзення адкрытага працэсу, гаворыцца ў звароце. Гэта не адзіны зварот у міжнароднай структуры. Днямі сваякі зніклых палітыкаў і журналіста Дмітра Завадскага звярнуліся ў парламенцкую асамблею Рады Еўропы з просьбай правесці парламенцкія слуханні пра справу зніклых у Беларусі. Каментар слухача «Свабоды».
Сейчас опять подняли вопрос про исчезнувших политиков. Только всегда называется фамилии Гончара, Захаренко, Завадского и Красовского. Почему вы никогда не вспоминаете фамилии Майсени, журналиста, погибшего или умершего неожиданно Геннадия Карпенко?
Рэакцыя на гэты званок слухача прыкладна праз чвэрць гадзіны ў перадачы «Званкі на свабоду». У звароце да генеральнага пракурора Беларусі Рыгора Васілевіча сваякі зніклых палітыкаў і журналіста Дмітра Завадскага просяць да 16 верасня даць справаздачу пра вынікі расследавання. Пакуль што адказу ад генеральнага пракурора яны не маюць, а Рыгор Васілевіч сёння выказаў сваё стаўленне да магчымага стварэння следчага камітэту, які будзе падпарадкоўвацца Аляксандру Лукашэнку, а таксама да барацьбы з карупцыяй і пакарання смерцю. Дэталі падае Любоў Лунёва.
Рыгор Васильевич падчас сустрэчы з журналістамі на пачатку паседжання прокурорскай калегіі паведаміў пра падрыхтоўку да стварэння следчага камітэту, які будзе падпарадкоўвацца кіраўніку дзяржавы. Генеральны прокурор патлумачыў, што гэта не супярэчыць канстытуцыі і нормам заканадаўства. Пры гэтым ён сказаў, што справа не ў тым, што праваахоўныя органы працуюць не найлепшым чынам, ці што ўлады ім не давяраюць.
Когда прокурору приносят материал, и он должен проверить его досконально, и когда этот материал сфальсифицирован, или когда аудиозапись скомпилирована, прокурор не всегда это может установить. К сожалению, вот эта доля уже прокурорская, быть готовым ко всем подвохам, в том числе, к сожалению, и со стороны и своих, может быть, подчиненных, и со стороны других структур.
Рыгор Васильевич пригадал криминальные справы, заведенные на сотрудников милиции, которые сфальсифицировали несколько криминальных справ. По воле наместника старшини партии БНФ Винцука Вячоркі, новый следчий комитет может стать структурой, якая будет бесконтрольно вершить лёсы людей.
Это, по-перше, вертает нас у сталинские часы. По-другое, когда раскручивается некая справа, невыгодная для влады, то чем менее носов у яе усовывается, тем лепей, тем простей сховать концы у воду. Коли три ведомства занимаются, тогда утечка непозбежная. Ну, а коли одно, тогда завсёды можно сманипулировать расследованием.
Рыгор Васильевич выказался на корысці смяротнага покарання, пригадавши апошнія две криминальные справы за забойство, коли двух злочинцев покарали вышэйшай мерой.
Два человека приговорены к смертной казни. Это, в общем-то, мера ответственности достаточно суровая и справедливая, я считаю, пока наше законодательство, уголовный кодекс не изменен. Конституция, в общем-то, допускает применение смертной казни. Вот за такого рода преступления применение этой меры наказания вполне обосновано.
Был наместник старшини Конституционного суду Валер Фадзеев пригадал, як раней убытность старшиню Конституционного суду Рыгор Васильевич неодноразово выказывался за отмену смяротного покарання.
Тады он был старшиня Конституционного суда, зараз он прокурор. Это, конечно, некий накладывая отбиток на и поводины, на заявы.
Генеральный прокурор понаракал так само на коррупцию сярод чиновенства. И он пригадал апошнюю справу, коли под варту трапил керовник администрации Костышинского района столицы.
А как же местная власть занимается вопросами борьбы с преступностью и укрепления законности? Не только прокурор, не только МВД должны заниматься этой темой. Мы только постригаем, в общем, траву. А корнями должны заниматься все. И когда вот люди совершают коррупционное преступление, то им, наверное, неудобно на заседании исполкома вообще ставить эти вопросы.
Рыгор Васильевич поведомил, что накировал в урад лист с пропановой ближайшее поседжение ураду присвятить теме борьбы с коррупцией.
Рассказала Любовь Лунева. Вы слушаете Радио Свобода. Я еще раз нагадаю основные темы дня. У Беларуси выявлены первый факт заражения на свиный грипп. Заражены громадянин КНР, який 10 жнюня вернулся с Китая. Главный санитарный лекар Беларуси доведалася про это от журналистов. Белорусские правооборонцы обвестили сбор подписов под зворотом до президента США и России, а так само керовников европейских структур у оборону белорусских политвязнев. Авторы звороту сгадывают справы Миколая Утуховича, Владимира Осипенки и Артема Дубского. Белорусские улады спынили супрацовництва с британским пиар-менеджером Тимоти Беллом, який працавал над створением становчего имиджу Александра Лукашенки. Генеральный прокурор Рыгор Васильевич заявил, что лечит смяротную кару за тяжкие забойства справедливой мерой покарания. Улады дали дозвол на проведение съезду партии БНФ у Палацы культуры тракторного заводу. Съезд пройдет 5-6 вересня. Лявон Баршевский заявил, что не будет балетоваться на посаду старшини. Вы слухаете Радио Свобода. 20 жнівня у Афганістані адбудуцца прэзідэнцкія выбары, другія пасля пачатку аперацыі ў краіне міжнародных сіл у 2001 годзе. Пра перадвыбарчую сітуацыю ў гэтай краіне мы будзем гаварыць з маім калегам Юрыем Дракахрустам.
У выбарчай кампаніі ўдзельнічае 31 кандыдат. Найбольшыя шансы мае дзейны прэзідэнт Гамід Карзай, ягоны асноўны канкурэнт, былы міністр замежных справаў Афганістану Абдулла Абдулла. На минулом тыдні на афганском телебачанні прайшлі публічныя дэбаты паміж Карзаем і двума іншымі прэтэндэнтамі, былымі міністрамі Рамазанам Башардостам і Ашрафам Гані. В Афганістані вялікае палітычнае значэнне мае этнічны падзел. Прэзідэнт Карзай абапіраецца на сваю народнасць пуштунаў. Акрамя таго, ён здолеў стварыць шырокую, хаця і хісткую кааліцыю самых уплывовых палявых камандзіраў. Да яе Карзай спрабуе далучыць нават талібаў. Ідэя нацыянальнага прымірэння адна з галоўных ягонай кампаніі. Аднак шмат у каго ў краіне вялікае раздражненне выклікаюць неэфектыўнасць цэнтральнага ўраду і шырока распаўсюджаная карупцыя. Эксперты не выключаюць, што Карзай можа і не перамагчы ў першым туры і спатрэбіцца другі тур з ягоным галоўным апанентам Абдулом Абдулом.
Ну, а якая сітуацыя ў пляне бяспекі напярэдадні выбару?
Сітуацыя ў пляне бяспекі па шчырасці так сабе. Бяспеку ў часе выбараў будуць забяспечваць каля 100 тысячаў салдат міжнароднага кантынгенту, а таксама 170 тысяч афганскіх салдат. Да таго ж, камандванне міжнародным кантынгентам НАТО заявіла, што спыніць баявыя аперацыі супраць таліба ў дзень галасавання. І прэзідэнт Карзай таксама выдаў указ аб забароне баявых дзеянняў афганскай арміі 20 жніўня, назваўшы дзень выбараў днём перамір'я. Але гэтыя жэсты не робяць вялікага ўражання на талібан, які ўзмацняе наступ. Талібы ставяць на мэце сарваць выбары, якія яны называюць амерыканскім падманам. І некалькі дзён таму на поўдні краіны былі распаўсюджаны ўлёткі з пагрозамі. Талібан пагражае тым, хто прыйдзе на выбарчыя ўчасткі, адрэзаць насы і вушы. І таксама пальцы, калі яны будуць запэцканыя чарнілами. У Афганістане для прадухілення шматразовага галасавання пальцы тых, хто прагаласаваў, памячаюць асобымі чарнілами. І адначасна паўстанцы разгарнулі кампанію тэрактаў. Учора, скажам, на трасе Кабул-Джалалабад тэрарыст-смяротнік накіраваў машыну з выбуховкай на аўтакалёну войскаў НАТО, 7 чалавек загінулі, десяткі паранены, і учора ж байцы Талібану ў Кабулі выпусцілі ракету па прэзідэнцкім палацы, абстралялі сталічную паліцэйскую ўправу.
Такім чынам, талібы спадзяюцца гэтымі нападамі дэстабілізаваць сітуацыю на пярэдні выбару.
Ну, паводле ацэнак экспертаў, баевікі Талібану проста фізічна здольныя сарваць працу прыблізна 1600-1700 выбарчых участкаў. Але калі людзі самі не пойдуць на выбары, ну, будзе дасягнутая мэта. І гэта мэта не столькі нанесці шкоду, колькі запалохаць насельніцтва. І прымусіць не ісці да скрыняў для галасавання, тым самым падарваць легітымнасць выбараў, хто б на іх не быў абраны. І такая вось цікавая рэч, што сёння ўлады звярнуліся да журналістаў з просьбай, ну, да афганскіх журналістаў з загадам, не паведамляць пра напады акты гвалту хаця б у дзень выбараў, бо такія паведамленні будуць працаваць на стратэгію Талібану па зрыву выбараў. Аднак журналісцкая супольнасць паставілася да закліку ўладаў адмоўна, расцаніўшы яго як цэнзуру і ўціск свабоды слова.
Ну і ўрэшце, што можна сказаць пра саму хаду выбарчай кампаніі?
Ну, паводле заходніх журналістаў, паводле назіральнікаў, хада кампаніі даволі далёкая ад класічных стандартаў дэмакратыі. Шырока практыкуецца подкуп выбаршчыкаў, чыноўнікі вядуць агітацыю на карысць дзейнага прэзідэнта. Не праблема, дарэчы, нават купіць выбарчыя бюлетэні ў любой колькасці, ну і цана людская, адзін бюлетэнь 10 даляраў. Аднак эксперты адзначаюць, што нават такія выбары гэта ўсё ж такі лепш, чым адсутнасць выбараў і ўлада, усталяваная кулямі і выбухоўкай Талібану.
Я дзякую Юрыю Дракахрусту. Такім чынам, 20 жніўня ў Афганістане адбудуцца другія пасля пачатку аперацыі ў краіне міжнародных сілаў прэзідэнцкія выбары. І такім чынам гэтая дата увойдзе ў гісторыю Афганістана 20 жніўня. Ну а сёння 19 жніўня. Чым гэты дзень адметны ў гісторыі? Наша карэспандэнтка задала гэтае пытанне мінакам на вуліцах Менску, і пакуль будуць гучаць іхныя адказы, паспрабуйце ўзгадаць і вы, у чым адметнасць гэтай даты.
Молчало радио, а потом включили телевизор, «Лебединое озеро» балет. Полное отсутствие информации всякой. А потом пошла информация, что Сергей Горбачев не может исполнять свои обязанности в связи с некой странной болезнью. Власть в стране взял временный комитет, который называется ГКЧП. Народ понял, что это переворот. Все ждали, что скажет Ельцин. Потом появился Ельцин где-то через сутки. Пошла революция.
Путч. Переворот был, с одной стороны, к лучшему, то есть идеи были переворота глобальные, но у нас немножко не так реализовались.
Как же это? ГКЧП, другого варианта нет. В этой стране, которая была почти 20 лет назад, вообще все происходило непонятно. Ноль информации, ноль инициативы, ноль справедливости. И можно было ожидать чего угодно. Все ждали и находились в таком напряженном ожидании.
Просто взорвался Советский Союз.
Развал Советского Союза. Было все-таки к лучшему. Беда только в другом, то что у нас все пошло на переворот. Советский Союз, по-моему, себя изжил уже. Это уже не могло, в принципе, продолжаться.
Переворот. Но зачем такой? Я человек, воспитанный в духе советского времени, росла, училась. Я очень переживаю период, потому что ты знал, что 10 лет отработаешь на предприятии, тебе квартира гарантирована. Закончил институт, тебе работа гарантирована. А здесь вот ребенку надо квартира. Где деньги взять?
А пытанне свабоды такім чынам 19 жніўня, гадавіна так званага путчу, спробы дзяржаўнага перавароту ў Савецкім Саюзе.
Рэпартаж адказвае на пытанне «Што, дзе, калі, як?».
На пытанне «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды.
аналіз актуальных падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
Беларускія ўлады спынілі супрацоўніцтва з брытанскім піяр-менеджэрам Тымоті Беллам, які працаваў над стварэннем станоўчага іміджу Аляксандра Лукашэнкі. Лорд Тымоті Белл – усесветна вядомы іміджмейкер, чыімі паслугамі карысталася Маргарэт Тэтчэр, а цяпер Барыс Беразоўскі. У інтэрв'ю сродкам масавай інфармацыі не стаў удакладняць, ці будзе працягнутая яго супрацоўніца з прэзідэнтам Аляксандрам Лукашэнкам. Ён даў, аднак, станоўчую ацэнку свайму супрацоўніцтву з беларускім кіраўніком. За час працы ў Беларусі кампанія лорда Белла дамаглася некалькі публікацыяў інтэрв'ю Лукашэнкі ў такіх вядучых еўрапейскіх выданнях, як британская Financial Times і нямецкая Frankfurter Allgemeine Zeitung. Таксама за апошнія 12 месяцаў істотна пацяплелі дачыненні паміж Беларуссю і еўразвязам. Ці можна назваць паспяховай місію Тымоті Белла? Ці выканаў ён тыя задачы, якія ставілі перад ім беларускія ўлады? Увогуле, ці магчыма сродкамі піяру і палітычнай рэкламы змяніць імідж краіны, нягледзячы на рэаліі і ўзровень развіцця гэтай краіны? На гэтае ды іншае пытанне у сённяшняй перадачы «Экспертыза свабоды» будуць адказваць палітолог Уладзімір Падгол і намеснік рэдактара «Белгазеты» Віктар Марціновіч. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў, і гэтую праграму вы пачуеце ў наступнай паўгадзіннай частцы. Таксама прагучыць паштовая скрынка 111.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Віктар Баранаў з Рагачова. Паўсюль адно і тое ж. Прапаганда поспехаў, рэкляма для расійская папса. Усё гэта не толькі не паднімае настрою, а наадварот, толькі паглыбляе дэпрэсію. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Яшчэ раз нагадаю, яна выйдзе ў эфір у наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. Ну а зараз званкі на свабоду. Слухачы абмяркоўваюць расследаванне справы зніклых беларускіх палітыкаў, будаўніцтва ў Беларусі АЭС, эканамічны крызіс, а таксама іншыя тэмы. Перадачу падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Сваякі зніклых палітыкаў і журналіста Дзмітра Завадскага звярнуліся ў парламенцкую асамблею Рады Еўропы з просьбай дамагчыся парламенцкіх слуханняў пра справу зніклых у Беларусі. У звароце да генеральнага прокурора Беларусі Рыгора Васілевіча яны просяць да 16 верасня даць справаздачу пра вынікі расследавання. З гэтай нагоды тэлефанаванне слухача.
Добрый день, Радио Свобода. Сейчас опять подняли вопрос про исчезнувших политиков. Только всегда называется фамилии Гончара, Сахаренко, Завадского и Красовского. А почему вы никогда не вспоминаете фамилии Майсени, журналиста, погибшего или умершего неожиданно, Геннадия Карпенко, Виктор Латва?
Выказывание комментуя сябра Объединенной Громадянской партии Людмила Грознова.
Конечно, мы повинны узгадывать имя Анатолия Майсени, потому что его смерть была вельми трагичной, и она была первая шерога политиков и оппозиционных активистов. Когда мы говорим про Геннадия Дмитриевича Карпенко, мы так само узгадываем, что это была ненатуральная смерть. Кто это зарабил, мы покуль не ведаем. Кожный раз, калі магчыма, гэтые імёны называю, але слухач вельмі добра сказаў.
Далей слухач задае пытанне.
Когда руководство Беларуси приняло решение о строительстве атомной электростанции Беларуси, оппозиция приняла это решение в штыки. Сейчас руководство Польши приняло решение тоже о строительстве атомной электростанции. Какое у них сейчас мнение к этому решению, хотелось бы узнать.
Адказвае адзін з заснавальнікаў партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Алексей Шэйн.
Пазіцыя «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» такая, што не пры гэтай уладзе, якая робіць это будаўніцтва непразрыста, робіць это будаўніцтва на той тэрыторыі, на якой станцыя не мусіць, на нашу думку, стаяць. І зноў жа мы будуем это все па расійскіх тэхналогіях, фактычна па тых жа тэхналогіях, па якіх была будавана Чорнобыльская электрастанцыя, атамныя электрастанцыі, якія будуюцца, напрыклад, у Францыі, у Скандынавіі, яны будуюцца на абсалютна іншых іншай аснове бяспекі, таму можа быць палякі, калі на это робяць. Не думаю, што яны это робяць на ўзор і з тэхналогіямі Расійскай Федэрацыі.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52. Ён працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў плюс 375-29-391-22-24. Тэлефануйце, пішыце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне на падзеі ў Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода. Працягваем праграму выказваннямі на розныя іншыя тэмы.
Лукашенко обяцаў вярнуць уклады насельніцтва ў Сбербанк лядоўнямі, пральнымі машынамі, тэлевізарамі. Дык трэба аддаць пенсіянерам гэтыя залежалыя тавары. Але я мяркую, што тая абяцанка застанецца цацанкай. Мікалай.
Поклонники действующего режима отдают пенсии своим детям и внукам, а сами сидят на тротуарах с пучком укропа. И уже не бьют палками тех, кто непочтительно отзывается о их кумире. Белькевич, Солигорск.
Яким чином нам, белорусам, с европейцами равняться, коли мы навод бедней бедных краин? Мы жабраками повинны зваться.
Беларусь. Диплом товароведа ничего не значит. Едь в глухую вёску, где никогда не было магазина, работать продавцом за 200 тысяч всего. С уважением, Тина Соколовичу.
Хочу напомнить радиослушателю, который счастлив от того, что Радио Свобода слушают пенсионеры, что он очень заблуждается. Весь мир слушает Радио Свобода, а наши звонки несут всему миру правдивую информацию о жизни простых людей в Республике Беларусь.
Агляд званкоў падрыхтавала Галіна Бакунчык. Пасля выпуску навінаў экспертыза.